galab wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta qaybta afka soomaaliya ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah 9ka bisha July sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo oo gow ah waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 meter band fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo barteen internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada idaacadeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo badankoodu tagay magaalada Buusamare markaas oo lagu waday inuu maanta shir uga furmo.
Waxaan horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugu yahay oo aanay hadda kor wax lacagaan u ahayn, lagana turi karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay ka soo bixi doontaan u qabnaa kala guud maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhiga V O A oo maanta ku saabsan doorka qurbajoogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda.
Waxay kor u qaadaan wax yar qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale, iyo sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax u soo bartaan isla cilmigaas ugu daboqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii la isku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuuro.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana inoo haysaa Sahra Ciid Lanuur.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufalaahi ay 28-kii bishii Juun ay nadaaftay ay qabteen dooni ay Iiraan leedahay oo hubsiday, taasi oo la aaminsan yahay in hubkaasi ay ku wareejinaysay kooxaha xoojiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama. Master Pompeo ayaa golaha ammaanka qaramada midoobay ugu baaqay in la kordhiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Iiraan si looga hortago dagaalo kale oo gobolkaasi ka dhaca. Mareykanka ayaa doonaya in muddo kordhin dheeraada lagu daro cunuqabateynta hubka ee saaran Iiraan oo muddadii ay dhacaysay ku eegtay bisha Oktoobar ee soo socota, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii nukliyeerka ee wadamada xoogga weyne Iiraan ay la galeen sanadkii 2015, balse uu Mareykanku ka baxay 2018. Xogeeye Pompeo muu sheegin cidda ay yihiin xulufada wehelinaysay ciidamada Mareykanku markii ay doonidaasi qabteen 28-kii Juun. Waxaanu sheegay in hubkaasi ay u sideen kooxda xoojiyiinta ee dalka Yemen. Tirada dadka la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaadhay 12 milyan oo qof, sida lagu baahiyay bogga la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa noqday ka dunida oo dhan ugu badan marka loo eego dadka laga xaqiijiyay in xanuunkaasi laga helay. Gobollada ku yaala Mareykanka ee kala ah California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah ayaa sheegay in dad hor leh uu xanuunkaasi soo ridanayo. Sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ee gobollada kala ah California, Florida, Texas iyo Arizona ayaa ka digaya in dhammaan cusbitaalada gobolladaasi ku yaala ay buuxsameen, gaar ahaana goobihii adeegyada degdega lagu bixin jiray. Dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa soo bandhigay qorshe heshiis ganacsi oo ay si toosa u wada gelayaan labada dowladood. War-saxaafadeed ka soo baxay kulanka heshiiskaasi lagu saxeexay ayaa lagu sheegay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump oo doonaysa inay galaangal muhiim ah oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelato qaaradda Afrika ay heshiiskan heerkiisu sarreeya la galeen dowladda Kenya. Shirarka ugu horeeya ee labada dhinac yeelanayaan ayaa labada toddobaad ee soo socda u dhacaya qaab tiknoolojiyadda lagu xidhiidhayo, maadaama uu weli lagu jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus. Heshiiskan ayaa bilowgiisii dhidibada loo aasay sanadkii 2018 bishii August, iyadoo isla sanadkaasina madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay qalinka ku wada duugeen istaraatiijiyada ganacsiga ay labada dal wadaagayaan. Heshiiskan oo qorshihiisa arbacadii shalay la dhameystiray ayay ku jirtaa in badeecooyinka ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya aan la saaraynin wax cashuur ah oo ay cashuur la'aan dalka Mareykanka ku soo geli karaan. Ra'iisul wasaarihii dalka Ivory Coast, Amadou Gon, ayaa shalay ta geeriyooday daqiiqada uun kadib markii xanuun dartii uu joojiyey shirkii golaha wasiirada oo uu shirgudoominayey. Amadou Gon oo dadiisu ahayd 16 jeer ayaa dhawaan ka soo laabtay dalka Faransiis oo uu howlo caafimaadkiisa la xiriira u tegey, waxaana la sheegay sanadkii 2012 qaliin wadnaha lagu sameeyey, intii ka dambeysana uu dhinaca wadnaha xanuun ka dareemayey. Ra'iisul wasaare Gon ayaa shirgudoominayay shirkii golaha wasiirada, waxaana la sheegay inuu si degdeg ah ugu cudurdaartay sii waditaanka kulanka isagoo sheegay inaanay xaaladiisu wanaagsanayn. Wax yar kadibna uu geeriyooday sida uu sheegay afhayeen u hadlay xafiiska madaxweynaha dalkaasi Alassane Ouattara. Ma cadday la hadda cidda bedeli doonta, balse waxaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Henry Konan oo da'diisu 88 jeer uu yahay musharaxa ilaa hadda ugu cadcad ee doonaya in jagada ra'iisul wasaaraha bannaanaatay uu buuxiyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cidla nuur oo warkii caalamka inoo aqrisay. Halka aad nagala socotaanna waa Voice of America, Washington. aan ku bilowna ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug, waxaa maanta gaaray inta badan wufuuddii madaxda dowlad goboleedyada dalka oo maanta qorshuhu ahaa in halkaasi uu shir uga furmo. Kulankan ayaa ka dhashay wadahadal dhinaca telefoonka ah oo maalmo ka hor yeesheen madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Shirkan ayay madaxdu ku tilmaameen mid degdeg ah oo lagu arrinsanayo xaaladaha siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka. wariyaha v o ed uga soo warama gobolka Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa qaybaha bulshada ee magaalada weydiiyey aragtidooda ku aadan shirkan. warbixintan ayuuna noogu soo diray dhuusamareeb.
kadib wadahadal dhexmaray hogaamiyaasha maamulada ee qaybta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ka dhashay kulan ay isugu yimaadaan degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug, waxaana magaalada dhuusamareeb ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood. xaalka amni ee dhuusamareeb ayaa aada loo adkeeyey, waxaana wadooyinka dhexmara xaafadaha magaalada lagu arkayey ciidamo fara badan kuwa oo hakinaya isu socodka gaadiidka iyo dadka, iyadoo sidoo kale dhammaan la hakiyey gawaarijii xamuulka ahayd ee isaga kala gooshi jirta qaybo ka mid a gobollada waqooyi bari iyo koonfurta Soomaaliya. inkastoo kulanka madaxda maamulada uu ahaa mid ka dhashay wadahadalka qadka taleefanka kadib, haddana waxaa kulanka sida la helaya looga hadlaya xaalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo doorashooyinkii loo madlalaa inay dhacaan 2021 ha yeeshee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in doorashadu aysan ku dhici karin waqtigeedii, ayna u baahan yihiin waqti dheeraada in la siiyo. cadceed Shiiqdoon waa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka Galmudug, waxa uu sheegayaa in isu imaadka madaxda maamulada ay tahay tallaabo wanaagsan, balse waxa uu dalbanayaa in shirka laga soo saaro qodobo lagu wada qanci karo.
walaalow, horta waxaan ka qabnaa marka ugu horeysa inuu ugud yahay oo aanay hadda kor wax aanu ahayn, lagana firi karo wixii cusub caalamka jecel, bal inay ka soo bixi doontaan u qabnaa tala guud, maadaama aanay isu miisaanayn haddii dowladdii dhexe ka maqan tahay ee ismaamul goboleedyadiisa ay tahay keliya, aadna xasuusato mid halsara iraan ammaan iyo tala laysugu imaan iyo tala guud ee dalka. haddana waxaanu filaynaa maadaama ay igu tahay inay qayr dhasho oo ay mataanayso qayr ka soo baxo hadday ilaahay idinmo, sida rayidkaanu kalena waa ka bixisay, haddana waxay ka qabtaa inaan dalka cidla lagu xoorin haddii ismaamul goboleedya la yahay in loo dhinsiyo dalka oo aan cidla lagu xoorin, dowladda dhexena aan loo muruqguurin haddii laysu muruqguuro waxaa lumaya caruurta la dhalay oo shacabka.
Fartuun Cali Diiriye oo ku sugan degmada dhuusamareeb ayaa soo dhaweysay qabashada shirka madaxda maamulada ee ka furmaya degmada dhuusamareeb.
waxaan ahay Fartuun Cali Diiriye, waxaan salaamayaa v o a waa mahadsantigin boqolkiiba boqol si aad bulshada wax ugu qabanaysaan. waxaan joogaa magaalada dhuusamareeb iyo gobolka Galguduud iyo Galmudug. shirarkan ka socda maamul goboleedyada 5 maamul goboleed waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol, وشر لوبة هي هي إن دتك الصومالية شوف همن مرفي عن أو مانت الصومالي وحقه من كرانا يفسر بحان لوبة هي هي مانت شنطة مامل قبل الصومالي وحي أي مانت أي أي كسم يان أي صومالي كل قميصة وحن كسوي إن أنا الصومالي إنه يشرف يميقان أي مانت الصومالي أوهي ليان صومالي مانت أنا يسكون متك وضع نقدان مانت الصومالي عدكود أي الصومالي مانت المدحونة كل نقان كرتا أم وحقوق أفسن كرتا أم أي مانت ميقان كجاري كرتا وأنا أهم بليين أي مانت الشركة عند الصومالي كسعودة عشان تمام القبلين وحن لاي هاي ومهسنتي بقولك وبقول وحن لاي هاي وح الصومالي يكون فرح ذا قصو صار شركين
عدد يا قيلها برشادة كده البداي إن أي موجيان دلقاد مارمها وشير كسعودة
ما دام جيتي بأي عند الصفري ما دام أبو أي هزيك الوعروري ما دام أبو أي هزيك حافظ الوطنانهي إنا الدلقات سمعي عشان تار معلومات أبو تار معلومات عن طرف المحل هاي ندام المسلطين كان هاي فكيوا دعلو هالمعلم لبس الدحكور القوتيب وعرفجيب لي لهاي مركو حالان هاي الله يقاصل لكن أدقنا وقوم مغطاء حكت إماريو بشير عجيب
shirka hoggaamiyasha maamulada ayaa lagu wada in dhawaan uu ka fuumay degmada dhuuse mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaana magaalada ku sugan madaxda maamulada qaybtood hasaa haatee waxa wali la sugayaa xubno kamid ah maamulada oo aan wali soo gaarin dhuuse mareeb Abdiwaahid Macalli Nisaaq VOA dhuuse mareeb
mudada ee Soomaaliland waxaa dhibaato ku hayay shirarka gawaarida ee dhimashada keena shirarkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ku dhintay ilaa 6 qof wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in labadii maalmoodba uu hal qof ugu dhinto shil gaari gudaha Soomaaliland wariyaha VOA ee Xadar Maxamed Akulle ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
dadka shalay ku geeriyooday shilkan gaari ee ka dhacay dowladda koonfureed ee magaalada Hargeysa waxaa ka mid ah taliye ku xigeenkii booliska gobolka Sool Allaah uu naxariistay gaashaan leh Bedel Xasan sidoo kale laba qof ayaa ku dhintay shil ka dhacay deegaanka u dhaxeeya magaalooyinka Burco iyo Sheekh iyadoo guud ahaan tirada dadka ku dhintay shilalkii kala duwan ee ka dhacay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer maalintii shalay ay gaarayaan ilaa 6 qof hadaba dhibaatooyinka dadka ay ku hayaan shilalka gaadiidku ayaan wax ka weydiyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar Usmaan
waxa jiray kulan dhibaato in haystay in sidii la tixgelinayay ugu dambeeyay laakiin dadku aanay ku baraarugsanayn dhibaatooyinka ma dhibaato Soomaaliland u gaaray waa dhibaato global ah ama caalamiyan ah oo taas awoodeed waxa ay wasaaradu xogaa daraasad bay ka sameysay si xog uga hesho dhibaatooyinka jira marka xog heshaad xal la raadin karto solution iskii laakiin hadaanad kelinayn ba dhibaatooyinka soo taa dhibaato waxna waraysan inaad xalkiina garan waxaan xalku garano daraasad aan sameeyney waxaan soo baxay inuu shilalka gaadiidku yihiin masiibo Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan caalamka dhanba warbixinta ay soo saartay WHO 2018 caalamka waxaa ku dhintay shil gaadiid 1.3 milyan gaar ahaan maalintii 7 qof baa caalamka ugu dhintay shil gaadiid
waxaana wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabdullaahi Abukar uu carabka ku adkeeyay in xogaha ugu dambeeyay ee ay sameeyeen ay ku ogaadeen in labadii maalmoodba hal qof uu dhinto shil gaari guud ahaan magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland taasi oo ka dhigaysa shilalka gaadiidka dilaaga koowaad ee dadka Soomaaliland ay u dhintaan
inaga Soomaaliland ahaan 2019kii celcelis ahaan maalintii waxa naga dhimaysay every 2 days-kii labada cishaba hal qof baa ku dhinta sidoo kale maal kasta celcelis ahaan 20 qof baa ku dhaawacmay Soomaaliland inta badan arinkaas dareen badan iyo ogaal badan uma lahayn maadaama xanuunkan dhibtan ay in badan la soo jeesatay sidii la tagay sanad ugu dambeeyay dhibtan dhacaysay dadka waa la qabsameen marka anagu waxaan markii horeysay sameeyay waa ay gelin barnaamijyo sameeyay dadkii waa tusnay inay dhibaatada si jirto ee waxaan ma saraadinay sababaha keenaya sababo saddex uma noqdeen waa xagga wadooyinka aad u duugoobay darawalinta laftooda oo qof aan u lahayn nidaamka darawalnimada iyo balqabka iyo qodobka saddexaad oo noqday gaadiidka marka sida uu kala fududeeyay maanu qaadnay imika labadii sanad ee ugu dambeeyay waxaan ku mashquulsanayn inaan casriyeyno nidaamka darawalnimada
wasiirka ayaan weydiiyay waxa ka jira wararka sheegaya in si fudud ay dadku ku heli karaan liisanka
waxa imika maanta aad u yar qofka Soomaalilandarkii inuu liisan iska helo laakiin marka hore qofka lacagta $500 laga qaado iyagu gisi lagu keenay laakiin imka qonaad kaynay adkayntaas waxa ka qofka inuu aqoon yeesho uu soo darso marka laba siyaabood baa loo qaadaa oo marka hore qofka wax laga qaadaa buug baa jirtay wasaaradda develop garaysaa ah buuga barashada gaadiidka taa qofkaasi uu soo akhristaa wuxuu yimaadaa wasaaradda qayb waxa jirtay theory oo computer imtixaan ka qaadaa qofka qaadmaayo ka hadduu ku baaso hoggaanka qaybta practicalka marka taas waxay marka meesha ka saarta qofkii inuu iska helo deyn iska dhaqaysi gaari qof aqoon buu yelanay waxa jira wax la yiraahdo itusoo taabsi oo kamid oo qofku marka laga qaaday waxa ku sidii change ku jirta marka sidii tan shaalo toos inuu jirta runtii arintaas waxaan sidii wax badan buu ka dhimaa dadka aqoon bay u leeyihiin
dhinaca kale wadooyinka isku xira gobolada kala duwan ee Soomaaliland ma laha wax calaamada ah waxana wasiirka weydiiyay sababta ilaa iyo imika loo sameeyay la yahay calaamadaha
runtii wasaaradda waxaan ugu yimid manuals la diyaariyay oo shana waxa kamida qaybta la yiraahdo roof furniture manual oo qoobsanaysa wadada shool garbaheeda roofka calaamadaheega iyo calaamadan kale hoosta in hallmarkiska labadaba anagu wasaaradahan waxaanu compulsory ka dhignay maanta xoogaa aduna aad xoogaalo tahay wadooyinka waxaanu waxa saaranay wadooyinka ka baxsan magaalooyinka kontrolada ay ka bilaabantay mas-uuliyadeedu iyo waajibaadkeedu wadanka soo nimka dhisayno waxa compulsory ah ina yeelato hub markis roll sign roll shoulder resorto taas waxay faa'iido u noqonaysaa qofku marka uu lama dhisi karo wada ka baxsan magaalooyinka oo aan lahayn aan lahayn qaybta badqabka safety aan lahayn waa ka mid tahay calaamadihii aan hore u soo sheegay runtii waanan jecelahay inaan ku dhaqan gelinayna magaalooyinka magaalooyinka laftooda sababta magaalooyinka waa kaashan kana dawladdu waa isku dawlad ama dawlad sare ama dawlad hoose sababta waxa jira nidaam dawladdu wada macaamiladaan kale waxa jecelahay imika mayrka magaalada Barbaro kale waanu kala hadalnay nin khabiirana waanu dirnay waxaanu malaynayaa inuu imika qaacad ku hayo caasimada oo kale lafteeda qaacadta ay ku hayaan waa kulli waxa jecelahay inay waa muhiim sababta qofkii haddaanu garan wadadaasi inay xiran tahay oo inay tahay wanway inay tahay dusku way qofka ajnabiga yimaada ma qof wax weydiin maayo waanu garan karaa wadadan xogtida waanu heli karaa
inta badan ma dhacdo in la ogaado xaaladaha kala duwan ee gaadiidka dadweynuhu ay wataan taasi oo iyadana la sheegay inay qayb ka tahay shilalka gaadiidka ee ku soo bata Soomaaliland wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Cabayan weydiiyay halka ay u hayaan
maamulka gaadiid duuga marka hore ay uga duugeyno yimaadaan idana ma baadho inspection kuma sameeyo sadarteed waxaan qaadanay system ah inaan inspection ku sameeyno oo la yiraahdo inagu waxaanu bixinay BBG oo in la baaro gaadhiga badqabkiisa waxaana ku guuleystay shirkadda Soomaaliland Rise runtii qalab aad fiican way keeneen inagu waxaanu awood saarnay laabta daba eeriyo xagga badqabka inaan wax ka qabanno waa qoran la diyaariyo shaqada diyaarisay iyo engineers-keedu in maan wareeska ama guideline-ki loo raacay gaadiidkeena sababta qadan lahno waxaan u baarinay gaadiidka sida jamar ku baaran oo kale gaadiidkeena boqolkiiba 99 waxaan noqon off road ama dhaqan ka bax laakiin hadana maan waxaan sameynay standard inaga aynu sheegaynaa uu idin caawinaya wadanka staa standard bulshada standardkan waa la dhameystiray runtii meel fiican ayay imi ku xanoo marayaan laakiin kulli waxa jalaan lahaa dadweynaha reer Soomaaliland dibaatada inay lagu baraarugsanaado wadana dadka ugu badan ku dhintaa waa dadka dhalinyarada ah ee xoogiisa koraya
inkastoo labadii sanadood ee ugu dambeeyay tirada shilalka gaadiidka ee ka dhacay Soomaaliland ay yaraayeen marka loo eego sanadihii ka sii horeeyay taasi oo qayb ka ah wadooyinka intooda badan la sameeyay ee u kala baxa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland haddana weli waxaa dadka khatar ku haya gaadiidka waaweyn ee u badan booyadaha gaar ahaana marka ay jimaado magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo maanta ku saabsan dowrka qurba joogta ee kobaca dhaqaalaha dalkooda Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya
muwaadiniinta dalalka kala gedisan ee caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha soomaaliya ku sugan qaarkoodna ganacsi ayay ku lahaayeen gudaha waddanka soomaaliya tan iyo markii ay dadka soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan waxaase jirtay dhowrkii sano ee ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka soomaaliya rofesor cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda
qurbajoogta yidaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufan gareeya inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto dakhligaas marka inuu bato 4 meel ay ka timaadaa waa ay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato meeshaas marka qurbajoogta doori ku leeyihin sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo
waxa laga soo diraa dibadda laga soo diraa ee rabaabti ugu dambeeyay wuxuu muujinay 8 milyan lacag ku dhow per month in laga soo diro dibadda ee meesha kale uu kiimaado waxa way maalgashiga waddankaas abi u bato maalgashigana sidoo kale ee qurbajoogta door ay ku leeyeen inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bay say ku sameeyaan ee maalgashigaas ay ku sameeyaan ee waxay kale qayb ku leeyeen waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo marka la kala jiro waxay qayb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo hadii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan ee meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha ugu leeyeen waxay tahay waxay kor u qaadaan wax yar technological transfer oo ah in qalabka wax soo saarka ee wadamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale ee sidoo kale knowledge transfer oo ah inta wadamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax u soo bartaan isla cilmigaas ugu dabaqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda dhamaan intaas markii isku daro marka waxay keeni kartaa wadanka inuu shaqo abuur helo wax badan la soo saar kaas oo long run keeni karta horumar dhaqaale ee wadanka uu gaaro
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan ee hore waddanka uga jira qaarkoodna ay xoojiyeen balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub la yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsatada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan
waxay maalgelishii dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jiray salaan shirkadii taxi iyo shirkadii caanageelka keeni jiray oo kale dhaqaalahana wuxuu kobcaa marka la sameeyo wax la yiraahdo innovation spillover waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo alifo dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ugu tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga marka qayb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta iyo maalgeliyeen sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyay gaar ahaan wixii ka dambeeyay 2015 ka dambeeyay laba meel uu ka yimid badana meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dhibaatooyin u dambeeyay IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay laakiin Soomaaliya real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan kuwaasna ishe durf aad u badan in qurbajoogta kama ay soo sameeyeen gudaha dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen markastoo laga hadlo durka dhaqaale ay leeyihiin waxa meesha soo gelaya asagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeed dhiiga gelisay maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiga gelisay inay raadsadaan dibad therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yiraahdo capital outflow waxyaabaha la yiraahdaa
Cabdifataax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo sameysa qalabka dhismaha waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isagoo dalka Scandinavianka gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa
muddo ayaa ku maqnaa qurbaha maadaama aan qurbii aan ku raagay oo waddankii dheera dowlad baa oo dowlad faamila ka dhalatay waaji Xasan Sheekh ayaa waxaan go'aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo aan kusoo kordhiyo waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay businesskii aan ku imid marxalad adag iyo marxalad si walbaba sidii ilaa hadda joogna marka waxayna ahayd waxayna ugu dhalatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adiga ahayna aan mar walba tahay daran joog that's why aan waddankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday
marka xaggee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd
yow iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabadii ayaan baxay xidiga toore aniga waxaan tagay 1988 Italian muddo ku noolaa kadib markii Italian ku noolaa in waxbarashay wax baan ka raadiyay waqtigaasaan halkaa u tagay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markii dhacay dadkii soo qaxeen daruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tagay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday Scandinavian Sweden xiggeedan aan aaday Sweden aan ku noolaa markaa intaas aan joogay Sweden aan joogay magaalada yarada Malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay Soomaaliya waxaan joogaa 2014 February ayaa imid ilaa hadda waan joogaa markaa uga tago goboladan ama Dubai inaan aado mooyaane waa intaas xamar ayaan joogay.
Professor Cabdinoor Cali Maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu weyn ee qurba joogta ee gudaha wadanka Soomaaliya ku maalgashadeen.
Waxay aad u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha laundry-ga sameeyo kale, waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya printerka kuwa xayeysiinta oo kale, transportation ka qayb inay ka maalgeliyaan, iyo waxaan aad u tiro badneyn oo dhinaca real estate-ka. So marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportation-ka iyo waxyaabaha media la xiriira sida ama television ahaato, TV sheegeen, idaacad iyo sheegeen, wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha printing-ka sameeya, qaybaha ugu waaweyn oo qurbajoogta ay sameeyaan, sidoo kale accommodation industry-ga sida hoteelada, maqaayadaha, meelaha kafeeyada lagu galo, industry-gaasi aad ugu badan yihiin maalgashiga. Kan isgaarsiinta iyo construction-ka oo dhismaha iyo real estate-ka lacag aad u badan u baahan yahay, taas uusan qof individual uu si keeni karin. So waxyaabaha marka individual-ka loo hangarey karo sida small business-yadaas ay aad u maalgashtaan ay ku badan yihiin.
Wadan dagaalo ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale, maalgelin noocan oo kale maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan? Maxaa soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan?
Waxaan aad u soo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay ka faa'iideen qurba joogteeda. Waxaa ugu caansan wadanka la yiraahdo Mexico, wadanka la yiraahdo India oo ah wadanka caalamka ugu diyaasbarada badan, kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro. Marka qurba joogta Soomaalida waxaan kula tali lahaa, Soomaaliya hadda marxaladda ay ku jirto waxaa la yiraahdaa waa resilience, hadday kasoo kabanay oo waqtigii aid soo gargaarka uu soo baxday. Marka waxaa aad loogu baahnaa lahaa in la keeno aad loo maalgeliyo caafimaadka, waxbarashada, infrastructure-ka, waxyaabahaas oo aqoonta ay u baahan tahay Soomaaliya aan laga heli karin. Marka waxaa aad muhiim noogu ahaa lahayd dhaqaale ahaan in la helo injineer ka yimid dibadda, kaasoo dhismihii Soomaaliya si jira dhisma kaafirsan dhisi kara ama dhaqtar daaweyn kara cudurka aan hore loo heli karin. Waxaa kaloo aad u liita Soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale, kaasoo aysan dadkan gudaha aysan keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen.
Cabdifataax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn.
Aniga marka hore fikraddayda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga, laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha, xoolaha beerahaas wax ka bartay. Waxaan lahaa in wadanka uu isku furmayaa, markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beeraley sida landman ah ayaan wadankaas isku dhan aan ka shaqeeyey. Xoolaha markaanoo aqoon aan baratika aan u wutiyo ayaan wadanka kusoo noqday, anigana wadanka nabad uu noqonayaa, isku furmayaa wadanka, kadibna fursada beeraha aaday maarkina aad u taqaanaa ka faa'iideyso. Taas waayo markaas u yimid kiina way dhici weyday, waa dhe in wadankau isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaare iska dhaafay diyaarada laisku raacaa si ammaanka xaggiisii.
Professor Cabdinoor Cali Maxamed, hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad, ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga wadankooda xilli Soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh.
Dhinaca economy-ga markaa fiirano waxaa aad isku haya laba argumenti oo ah capitalism iyo socialism. Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga baranayo waxa waaye roolka dhaqaalaha dowladda ay ku leedahay dunyada oo dhanba, inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhihi lahayd afkaar cusub in la yeero. Dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga, afkaar badan oo dhaqaalaha kobciyo karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo. Waxaana sabab u ah coordinational value ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market value qurba joog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kastoo ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka sameyn.
Sanad kasta 2 milyan oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 bilyan iyo bar, sida laga soo xigtay bangiga adduunka lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya isla mar ahaantaasina ay ka tareeyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay'adda Oxfam sanadkii 2013 arrimahaas oo idil waxay ka qayb qaataan ee dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo noo soo diyaariyay soo jeediyay barnaamijka bandhigga VOA VOA
haddana hadan gudubno qaybaha dambe ee raadiyana waxaad maqli doontaan xubintii doonta gaaban barnaamijka dhaqtarka weydii iyo qodob kale marka hore ee warkii dunida oo kooban iyo saare ay la nuuf
xubiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa xulufallaahi ay 28-kii bishii Juun ay nadaaftay ay qabteen dooni ay Iran leedahay oo hubsiday taasi oo la aaminsan yahay in hubkaasi ay ku wareejinaysay kooxaha xoojiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalama Mr. Pompeo ayaa golaha amniga qaramada midoobay ugu baaqay in la kordhiyo cunuqabateynta hubka ee saaran Iran si looga hortago dagaalo kale oo gobolkaasi ka dhaca Mareykanka ayaa doonaya in muddo kordhin dheeraada lagu daro cunuqabateynta hubka ee saaran Iran oo muddadii ay dhacaysay ku eegtay bisha Oktoobar ee soo socota taasi oo qayb ka ahayd heshiiska nukliyeerka ee wadamada xoogga weyn ee Iran ay la galeen sanadkii 2015kii balse uu Mareykanku ka baxay 2018kii xogaha Pompeo mu sheegin cidda ay yihiin xulufada wehelinaysay ciidamada Mareykanku markii ay doonidaasi qabteen 28kii Juun waxaanu sheegay in hubkaasi ay u sideen kooxda xoojiyiinta ee dalka Yemen tirada dadka la xaqiijiyay in laga helay xanuunka coronavirus ee dunida ayaa gaadhay 12 milyan oo qof sida lagu baahiyay bogga la socodka xanuunka COVID-19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka. Dalka Mareykanka ayaa noqday ka dunida oo dhan ugu badan marka loo eego dadka laga xaqiijiyay in xanuunkaasi laga helay. Gobollada ku yaala Mareykanka ee kala California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah ayaa sheegay in dad hor leh uu xanuunkaasi soo ridanayo. Sidoo kalena saraakiisha caafimaadka ee gobollada kala ah California, Florida, Texas iyo Arizona ayaa ka digaya in dhammaan cusbitaalada gobolladaasi ku yaala ay buuxsameen gaar ahaana goobihii adeegyada degdega lagu bixin jiray dowladaha Mareykanka iyo Kenya ayaa soo bandhigay qorshe heshiis ganacsi oo ay si toosa u wada galayaan labada dowladood warsaxaafadeed ka soo baxay kulanka heshiiskaasi lagu saxeexay ayaa lagu sheegay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump oo doonaysa inay galaangal muhiim ah oo dhinaca ganacsiga ah ku yeelato qaaradda Afrika ay heshiiskan heerkiisu sarreeya la galeen dowladda Kenya shirarka ugu horeeya ee labada dhinac yeelanayaan ayaa labada toddobaad ee soo socda u dhacaya qaab tiknoolajiyada lagu xiriirayo maadaama uu weli lagu jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus heshiiskan ayaa bilowgiisii dhidibada loo aasay sanadkii 2018ka bishii August iyadoo isla sanadkaasina madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay qalinka ku wada duugeen istaraatiijiyadda ganacsiga ay labada dal wadaagayaan heshiiskan oo qorshihiisa 4 shalay la dhammaystiray ayay ku jirtaa in badeecooyinka ka imanaya wadamada ku yaala qaaradda Afrika ee saxaraha ka hooseeya aan la saaraynin wax cashuur ah oo ay cashuur la'aan dalka Mareykanka ku soo geli karaan
aad ayay mar kale u mahadsan tahay saare cidla nuur oo qodobadii wararka caalamka oo rogaal celis ah noo soo jeedisay halkana waa v o a haatana wararka la xiriira xanuunka COVID-19 tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa gaartay heer cusub iyada oo laga helay inta badan 12 milyan oo qof waxaana safka hore kaga jira dalkan Mareykanka faahfaahinta warkan waxaa soo koobaya xuseen bare aadan
sida laga soo xigtay jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka oo tirakoob u sameysa hadba inta ay marayso tirada dadka laga helay cudurka iyo dadka u geeriyooda Mareykanka ayaa ah dalka ugu badan caalamka ee laga helay cudurkan iyadoo 3 meelood oo meel tirada dadka qaba cudurkan ay ku nool yihiin Mareykanka maalintii 4-dii shalay ayaa laga helay cudurkani 6,000 qof oo ku nool Mareykanka tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo gobolada ugu badan ee laga helay COVID-19 ka ee Mareykanka ayaa waxa ka mid ah gobolada California, Texas, Tennessee, West Virginia iyo Utah. Kuwaasi oo shalay soo tabiyay tiradii u badnayd ee laga helay cudurka. Saraakiisha caafimaadka ee gobolladaasi ayaa shaaciyay in ay walaac ka qabaan in tirada sariiraha ee isbitaalada yaala ay qaadi waayaan bukaanka tirada badan ee cudurku soo ritay. Sidoo kale, dalka Australia, gaar ahaan magaalada labaad ee dalkaasi ugu weyn ee Melbourne, ayaa maalintii shalay ahayd lagu soo rogay xayiraad guud iyadoo la joojiyay isku socodka muddo 6 toddobaad ah. Talaabadan ayaa timid kadib markii la ogaaday in cudurka COVID-19 uu si xawli ah u fidayo. Dadweynaha magaalada Melbourne ayaa lagu amray in ay guryahooda joogaan, inkastoo loo ogolaaday in waxyaabaha daruuriga ah ay soo qabsan karaan. Sidoo kale, maamulka magaalada ayaa xayiraad adag ku soo rogay qaar ka mid ah guryaha ay dowladdu bixiso, halkaasi oo ay ku nool yihiin dad tiro badan. Waxaana gabi ahaanba loo diiday dadka guryahaasi ku nool in ay bannaanka u baxaan, iyadoo ilaa iminka 23 qof oo ku nool guryaha xayiraadda la saaray laga helay COVID-19. Sidoo kale, gobolka New South Wales ee dalka Australia ayaa xiray xadka uu la wadaago gobolka Victoria oo magaalada madaxdiisa Melbourne laga helay 172 qof. Dalka Japan ayaa isagana maanta oo Khamiis laga helay 242 qof oo qaba cudurka COVID-19, waana tiradii ugu badnayd ee hal maalin gudaheed laga helo dalkaasi. Daraasad cusub oo 4 shalay shaaca laga qaaday ayaa iyaduna xaqiijisay in dadka da'da ah iyo ragga iyo dadka qaba xaalada caafimaad sida sonkorta iyo wixii lamid ah ay yihiin dadka halista ugu jira in cudurkaasi ay u geeriyoodaan.
Aad buu u mahadsanyahay Xuseen Barre oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubintii Dooda Gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
markii dalka lagu arkay kiiskii ugu horeeyay ee xanuunka COVID-19 horaantii bishii March, dawladdu waxay xirtay goobihii waxbarashada, laakiin baahda waxbarashada ayaa xil weyn iska saaray in aanu dib u dhac ku iman adeegii waxbarashada. Waxay sameeyeen hab cusub oo ardaydu ay wax ku barayaan kaa oo ah qaab online ah. Haddaba habkan waxbaridda ee dalka ku cusub suurtagal ma ka dhigay in looga gudbo hakadkii ku iman lahaa waxbarashada ardayda? Waa xubinteena Dooda Gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Hiiraan iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Waxaa hadalka ku hormaraya Maxamed Shuuriye.
Kaalintii la rabay ma gaari karaan oo sababtoo waxbarashadii awl waxay ku bixisay ayagoo glass laga bixinayay oo ay macallimiintii bixinayeen oo ardaydii ay kasoo qaybgelisay. Hadda online marka la yiraahdo sida hadda aan ka warqabno online, hadda gobolka aan joogno aan baladweyne waxbarashada waxa awood u leh ardayda marka qiyaas lagu sameeyo 120% 80% kale ma awoodaan, ma haystaan qalabkii u sahli lahaa in ay ku qaataan online waxbarashadoodii ay hore u sii socdaan. Sidaas darteed lockdownkii dhacay ee waxbarashada saameeyay dib u dhac weyn ku keenaya oo aniga sida ila tahay waana macnaha dhibaato jirto hadda waxbarashadii oo aad u liidato iyo itixaamadii soo dhawaaday.
Waa maasan tahay Shuuriye. Cabdinaasir,
aniga waxaan qabaa in qaabka hadda markuu COVID-19 yimid iyo xaaladihii macnaha la soo gudboonaad bahda waxbarashada siday u wajaheen iyo waxyaalaha ay soo kordhiyeen, runtii in looga baaqsaday in la hakiyo waxbarashadii oo gaabka waxbarashada ku imaan lahaa looga hortagay. Arrintaasna runtii dadaal badan oo macalimiinta iyo bahda waxbarashada ay sameeyeen ay ku suura gashay. Marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadaas ay ku sii socotay oo aan ka hortagnay in gaab uu yimaado, iyo sidoo kale in ardayda naftigooda way dhici kartaa qaar yar oo yacni duruufaha u saamixi waayeen, laakiin intooda badan in ay la qabsadeen oo teknolojiyada cusub ay la jaanqaadeen wax badan ay ka faa'iideysteen.
Waa maadsantahay Cabdinaasir. Shuuriye, waxaa tiri qaabka ay waxbarashada u bedeleen qaab online lagu dhigo kuma qancin. Cabdinaasir, warkiisa waa maqlaysay, maxaa kaaga baxay?
Tusaale ahaan, hadda galaaska ardada oo ku jirta oo haddii la xisaabo 4 qofood ama 3 qofood ama 3-5 qofood 3-5 arday markay ahaayeen, waxa suuragal haddii aan tirada badina xataa in 15 ilaa iyo 20 waxaan gaarayn ay ka faa'iideysan karaan qaabka online-ka ah. Ardada oo dhan kama wada faa'iideysan karaan, macnaha waxaa ka wanaagsaneed in la sameeyo hadda sida macnaha dhibaatadan jirta oo COVID-19 uu keenay, waxaa ka wanaagsanaaleed in la sameeyo in ardadii loo sameeyo waqti kala duwan oo galaaskiina la kontrolo si distancigii la isku jiri lahay, meeshii 4 arday ee galaas ku soo xareen lahayd in 10 la soo xareeyo kadibna waqtigii maalmihii loo kala bedelo oo ardaydu ay waxbarashada u dagaartay. Laakiin hadda waxbarasho ardaydu ay ka wada simeen yihiin oo ay macnaha meeshii u maraysay xisadda iyo meeshii u maraysay waxbarashada dhibaatooyin dhacay lockdown ka markuu dhacay waxbarasho ay ka simeen yihiin. Hadda isku awoodna ma aha ardaydu kuwii online wax ku qaatay awood u lahaa waxbarashadoodii way sii wateen. Dadkii kalena gaaba ku dhacay waxbarashadana sidaas ay wax ku noqonaysaa in ardaydu kala kor maraan oo macnaha ay dhibaatana ay keentay hadhow inay levelkii ay isla keeni waayeen. Hadda imtixaanaa soo dhow imtixaanka hadda dhacayo kuwii online ku qaatay waa ka faa'iidaysanayaan kuwii hore dhibaatada ku dhacdana ilaa ay muddo afar bilood ay ka badanay waxay yihiin lockdown ku jiraan.
Marka taas waa maasanta. Cabdinaasir oo maqlaysaa, shuurey wuxuu leeyahay dadka dhaqaale ahaan ma sinno oo waa kala duwan yihiin. Marka qofkii dhaqaalaha uu saamaxay oo qaab online wax ku bartay waxaa meesha uga tegay qofkii dhaqaalaha yaraa.
Ha, markii la fiiriyo dhanka yacnii fahamka ardayda iyo sidoo kale yacni way iman kartaa kala duwanaanshaha farqiga noocsada ka hadasheen, laakiin inta badan ardaydu way ku dadaalaan runtii waalidiintooda oo waxay waalidiintu isku dhabarjabiyeen sidii ay ardada macnaha yacni uga mid noqon lahaayeen ardadaas kalenta ee isticmaalaya systemka hadda soo gudbiyey. Mideeda kalento arrinta hadda uu saaxiibka ka dhawaajiye ah in yacni loo sameeyo xilliyo kala duwan iyo in lambarkii tirada ardayda wax la siinaya la baro, taas dhaqaale ahaan xitaa ma saamixiso oo macalimiin badan ayaa meesha loo baahanaya. Systemka waxbarashada ee dalka ku socotana waa dareemi kartaan oo ma jirto system yacni xooggan oo maxaa la dhahay dhaqaale ahaana la wada kaafi karo. Laakiin waxaan wax ku wadnaa bahda waxbarashadii aanu nahay yacni waxa la yiraahdo rakrooni ayaan wax ku wadnaa iyo in ubadkii soomaaliyeed waxbarashadan aan la dhigin. Marka bun haddii loo bedelkiisa la helaa nidaamka koleyba sidaas in aan u qaadano oo waxbarashana aynu istaagin ayaan ku dadaalnay. Marka ani waxaan isleeyahay runtii waa nidaam aad looga faa'iday oo xitaa macalimiinta u noqotay yacni aqoon korisi, ardayda u noqotay oo system iyo application aan la isticmaali jirna la bartay oo zoomkii aa la bartay qaabka loo isticmaalayay. Marka hadda waxaan leeyahayba arrinta covid 19-ka waxyaalaha ka baran waxaa ka mid ah in dunida kala hadda aanba la jaanqaadi karna dhanka teknolojiyada.
Anaga arday aan soo wada ahayn waxaan wax soo baranaynay ilaa iyo dugsi hoose dugsi dhexe ilaa heer jaamacadeed. Ardada galaaska ku wada jirta fahamkooda mid wax balance yama noqon karo, isku midna ma noqon karaan. Ardada waa fahamkooda waa kala bedelan yihiin, qaara waxa waa active, qaar waa dhaxdhaxaad, qaarna waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wax badan oo dadaal in la geliyo. Marka haddii la yiraahdo online wax lagu bartay inta wax soo 20 qofood ka faa'iidaysanaysa xataa si rasmi ah oo rasmi aysan ugu faa'iidaysan karin oo aysan u heli karin fahamkoodii uusan gaarsiinaynin. Midda kale online marka la yiraahdo galaas lagu jiro, haddii dhab aan u hadalna ardayan soo wada hayn waa laqaanaa galaas maada laga bixinayo lagu jiro macalinka uu ku hortaagan yahay, iyo online marka wax ku baranaysido ay tahay in online wax ku barisido adoo galaaskii fadhiyo tiradii ardada waxaa la iyin qalabka isgaarsiinta inaysan isku mid ahayn xataa waa dareemi kartiin. Laakiin aniga waxaan leeyahay 80% waxbarashada heerkii maraysay oo ay iskoolada la aaday jaamacadaha la aaday waxbarashada heerkii maraysay 80% hoos u dhac weynaa ku yimid. Ishaq ardadii maka wada qayb qaadan karaa imtixaanada jiro, nin walba levelku tagna waa kala kor marayaan, galaasadii xataa waxaa keenaya dhibaato badan oo miisaan la'aano wixii labawada kontrooli karo, macalimiintii dhib ay ku keenaysa wax laga yaabaa qaarkood isticmaalka iyo qaabka wax loo isticmaalayo xataa dadka inay ku kala duwan yihiin. Marka wax oo la dhihi karo waa khasaare weyn oo 80% ay noo keentay, waana wax cadoo caam oo dunida dhan ay macnaha wada saabaysay.
Hadii aan ka dhexgalo saaxiibkii, waxaan umalaynaa in wax badan aad updatekeen, maxaa yeelay hadda ardayda waxbarata sanadkan waxay aad u isticmaalaan teknolojiyada, weliba baraha bulshada aad u isticmaalaan ayadoo aan awalba online wax lagu baraynin. Mideeda kalento ardaydu runtii markii onlineka ay wax ku baranayaan ayaa waxaan anigu fikirahaan qabaaba in ay yacni ka diira saari badan ama ay ka fahm ogeen casharka, maxaa yeelay haddii galaaska ay fadhiyaan waxaa laga arda kaloo garab fadhiya uu u sheekeeyo inuu mashquuliyo. Laakiin ardaygan keligiis hadda xaafadii jooga qolow ku jira kombyuutarkii uga jira zoomkii oo kalento, marka wuxuu siinayaa taxadir badan iyo maxaa la dhahay dareen badan oo xilligii fasalka uu ku jiray uu siinaynin, iyo teknolojiyadan ku cusub aad u xiiseynaa. Marka taas waxaan leeyahay in fahamkooda ay kordhisay, laakiin ma qaba sida saaxiibkii uu sheegayo in hoos u dhac ku yimid. Waxaan isleeyahay waxbarashadooda iyo fahamkooda ayaa kordhay. Miteeda kale markii fasalka lagu jiro naftigeeda ardaydu ayadoo macalinka u hortaagan yahay ayay fahan ahaan ay kala duwan yihiin, maxaa yeelay anaga arday baan la macaamilnaa inta badan. Arday ayaa macnaha macalinka si aad ula socda, arday aa dhexaa iska midba iska hurdaaba oo wuu ka maqan yahay offline waaye. Marka dhan walba oo waxbarashada loo kaxeeyo kala duwanaasho imaanaysa dabcan.
Maasanta Cabdinaasir, haye shuri.
Wallahi hadda marka walaalkii wuxuu sheegay fahamkii iyo wuxuu sheegay galaaskii marka lagu jiro ishag onlineka marka wax lagu qaadanayo ardayga keligiisa gurigiisa joogaa qadkii ku jira waxa laga yaabaa in dadaalkii markuu galaaska ku jiray oo ardaydii garbihiisa fadhiisay ay tartanka ka dhaxeeyay oo waxbarashadii ay socotay oo su'aashii ku cuslaato markii macallinka uu la joogo iyo markuu ka maqan yahayba oo casharka la bixinayo inuu saaxiibtiisa ku dhagan oo weydiiyo oo ardaydii ay kala faa'iideystaan oo fikraddii iyo aqoontii midba meesha maraya midka kale uu ka faa'iideysto galaaskiiyaaba boqolkiiba boqol wanaagsaneed sababtoo ardayga hadda keligiis uu guriga ku qaadanayaa ii sheeg qadow ku jira qadka uu ku jira waa keligiis kursi iyo miisa hor yaallo arday ku dhagano su-aal weydiinaa male mid kaloo kale ay kala faa'iideysanayaan ma jiro wax macnaha hadda wixii ku cislaado macalinka xataa uu kala cashoodo ama macalinka xataa uu kala cabsado xataa ardada lamidka ah oo isleey waxay ku dheeriin weydiinaha awal hadda laakiin wuxuu weydiinaa male waa waalidkii iyo kursi iyo miis marka waxbarasho online lagu qaadanayo iyo barnaamijka wax isla ma aha waxbarashadaas
fikirkiisu halkii xor u yahay horta waxaan online kale leeyahay xuseen oo hadda noon bilaabanin waxaa jirtay hadda uu wuu xoogaystay yacni wuu batay laakiin waxaa jiray xilliyadii hore xitaa oo covid sagaal iyo toban waxba aysan jirin in dadka qaar waxbarashada ama maadooyinka ay ka waayaan gudaha ay u yacni ka bartaan qadka onlineka ay ka baranayaan jaamacado yurub iyo maraykan iyo carabta ku yaala inay wax ka bari jireen marka waxaan hadda waa yacni nidaamka hadda la fahmay oo systemaha applicationa hadda macnaha aad dadku fahmeen laakiin awalba way jirtay wax hadda micnaha nagu cusub ma aha waxaan anigu talahan soo jeedi lahayba in barnaamijkan onlineka ah in aad ardada ay usii bartaan xilli kasta ayaa micnaha technology ay sii hormaraysaa waxaaba laga yaabaa sanadaha soo socdo in waxbarashadu ayba face to face ay ka gudubto in si toosa macalinka ula yacni macaamil ardada oo ba waxaa la yidhahda onlineka ay u gudubtaa laga yaabaa middeeda kaleento waddankeenna waa waddan micnaha mar walba wax dhici karaan oo yacni soo kabasho iyo isbedelad badan ku jirto marka haddii wax dhacaan oo kaleento oo waxbarashadii saameyn ku yeelanayo si ardayga ula socdo waxbarashada iyo sistemyada cusub oo lasoo kordhinayo inuu ku dadaalo in qaabka onlineka uu aada xoog usii saaro waalidiintana ay ku dhiirigeliyaan caruurtooda in ay la qabsadaan horsocodka iyo yani isbedelada teknolojiyada caalamiga ay samaynayso
okay waa maadsantahay cabdinaasir ugu dambeyn ninka la yihaahdo
horta anoo tii hore raacay ugu dambeyn gabagabada waa gaarina hadda walaalkay waxbarashada onlineka dunida wadamada horu maray waa mid waa waxbarashada hadda ugu badan ee wax lagu barto haddana saacadda la joogo wadamadii ugu awoodda badnaa duulka sida maraykanka oo kale saaka hadda idaacadaha dhegeysanayseen waxbarashadii onlineka leeyahay in aana la bixin viisa loo dirin oo dadkii la celiya waxbarashadii caadiga ahayd inay kasoo qayb galaan noqoto taasi waxaa waaye waxbarashada onlineka ah faa'iidada onlineka waxbarashada heerka qofka uu taagan yahay iyo sida ardayga wax u baran lahaa iyo qaabkai ardada iskula socdaan siday u kala faa'iideysan lahaa dhan meesha waa ka maqan tahay waxaa jira marka waa arday keligiis waxbaranayo tan kale aniga waxaan ku tali lahaa haddiiba hadda lala qabsaday xilligii cudurkan iyo dhibaatada jirto caam ay tahay haddana xilligii wax fulfulmaayeen la gaaray in galaasyadii ardada loo bilaabo oo waxbarashadii aan naqaanay ay bilaabato oo dib loo soo celiyo systemkii wax lagu baranayo hore oo caadi macalimiintii dadkii ayadoo weli la ilaalinayo iisheeg la tixgelinayo talooyinka caafimaadka ay bixinayaan wasaaradda caafimaadka iyo dadka macnaha oo mobilizationka oo cudurka wacgelinayo laakiin marnaba kuma talinayo in waxbarashada onlineka ay sii socotaani sababtaa waxaan u arkaa dhibaato inay tahay oo ardadii ay kala reebayso dadkii awooddooda ayn isku mid ahayn dhaqaale ahaan ay u saamaysay waxbarasho ahaan ay u saamaysay iisheeg maskax ahaan ardadii heerkii gaarsanaa u saamaysay si kasta ay u saamaysay marka waxaan dhihi lahaa in waxbarashadaas onlineka ah macnaha waxaan ku tali lahaa inaysan sii socon
amaadsantahay cabdinaasir
aniga ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabayn lahaa horta sida hadda annaga aan ka warhayno wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta soomaaliya waxay soo saartay in bisha agost karabarkeeda la furi doono insha allah waxbarashadii oo si toosa la rajaynaya in fasaladii u fariistaan ardayda inta ka horeysayna kolleyba waxaa la yidhi waxaa jirta waxaa layidhahda sidee micnaha xeerar lagu xagtaa ilkana ku nabadgalaan yacni sidii markaas ay noola muuqatay oo ardadana ay waxbarashada ugu istaagi lahayn ayaan samaynay marka ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaa insha allah haddii hadda dib ay u furmato waxbarashadana qaabeyshinkii hore ee systemkii yacni sida tooska macalinka uu ardada wax ugu sharxaya in macnaha loo maro haddii duruufo kale ay yimaadaanna hadba sidii waxbarasho lagu socodsiin karo in lagu socodsiiyo in mar kastana micnaha la fiiriyo oon ardagii in uusan ku dhicin gaab iyo kala go waxbarasho inuusan ku dhicin taas ayaan soo jeedinayaa dhammaasantiin
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay maxamed shuuriye siyaad iyo cabdinaasir maxamed cabdi inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
haatanna barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibrahim Hassan Danduray.
Waa barnaamijka weydii dhaqtarka waxa majuu waa Dr. Shafiic Aadan Birr waa dhaqtar cudurada guud iyo qalinka gaar ahaan qalinada casriga ah. Haa maanta aan ka hadlayno waxa kamida fayraska oo ah xanuun qofka dhunta ay soo bararto iyo waxa qofka markuu isku arko xanuunkaasi laga rabo inuu sameeyo.
Magacaygu waa Mr. Cabdiqaadir Maxamuud. Waxaa nagu batay dumarka naasihii inay xanuunaan ama ay burooyin iyo waxyaabahaas uga soo baxaan, taasoo dhacda mararka qaarkood in laga jaro. Marka waxyaabaha naasaha kasoo baxa burooyinka iyo yani waxaas keenaya in naaska laga jaro, sidee uga hortagi karnaa, sideena iyo ugu ogaan karaa?
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah. Mar badan baa waxaa loo yimaadaa dad oo burooyin ama dumarka ah oo burooyin ku yaalaan oo xaqiiqan isku dayacay oo waqti aan wax laga qaban karin. Marka burooyinka naas ka soo baxa caadiyan laba nooc weeye, kuwo oo iska sahlan oo meesha naasaha kaliya ku kooma, inkastoo ayaga laftooda weynaan karaan oo ay kori karaan, iyo kuwo oo nooc kansar ah oo kaliya kuma faafaan naaska balse xataa waxay jirka kale ku faafi karaan oo qofka ilaa heer uu naftiisa ku waayo. Marka sidee looga hortagi karaa? Ka hortaga waxa weeye mid oo primary iyo mid secondary layiraahdo. Midka koowaad iyo kan labaad, kan koowaad waxa weeye qofku in uu cuntada cunahayo baarkan yaraado cunto fiican oo healthy leh la cuno. Baarkan hawada waxyaabo badan baa kamid ah. Kan labaad oo ah waxa weeye ka hortaga labaad macnaheedu waxa weeye qofkii khaasatan in uu isbaaro. Isbaaritaanka kan ugu horeeyana waxa weeye qofka dumarka nafteeda ayaa lafteeda inay baaritaan isku sameyso oo ah way istaqaanaa qof walba uu isyaqaanaa naaseeda inay inta taataabato ay fiiriso wax ku cusub inuu jiro iyo in kale. Haddii marka wax kusoo kordhaan oo aragto wax buuran wax ka soo kuusan inay sida ugu dhaqsiyaha badan dhaqtar u tagto, dhaqtar kale marka u tagto caadi markay noo yimaadaan dadku waxaan sameynaa visit marka loo sameeyo kabacdi waxaan u dirnaa computer ama ultrasound baan u dirnaa aan ku ogaanayno qaabka iyo intuu leegyahay. Maama gorfax yaraan waa la saaraa, haddii marka shaki uu na galo waxaa la sameeyaa dhacaan baa laga qaadaa si loo ogaado burada nooceeda. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego burooyin kansar kansarka daawadeedu waxa weeye qalitaan weeye, laakiin goorma weeye? Waa marka wuxuu bilowga yahay nooc walba kansar markuu bilowga yahay waa wax laga daawoobo oo qofku laga buskoon karo qalitaan loo sameeyo. Balse dadkeenu fikir khaldan bay qabaan oo iska qarsanahayaan muddo kabacdi wixii oo aada ugu fiday baa lagu imaanhayaa oo waxba laga qaban karinin. Dad baa waxay leeyihiin burooyinka midi lama taabsiiyo, bilcaagsi buradu nooca kansarka markay yar tahay daawadeedu waxa weeye in operation lagu sameeyo ama qalitaan lagu sameeyo oo laga bixiyo waana laga buskoodaa, waana laga buskoodaa. Laakiin haddii la daysto waxay noqonaysaa inuu ku fido naas gudihiisa ku fido xididada oo ninfaha qaada raaco oo qanjirada sii taga xididada dhiiga lasooda raaco oo sambabada iyo beerka meelahaas uu u gudbo. Marka waxaan kula talinahayaa dumarku in oo iyagu visit isku sameeyaan oo istaataataan, haddii wax kusoo kordhaan ama xanuun ay dareemaan ay dhakhtar u tagaan, dhakhtarka u tagaan baa markaas waxa uu haboon oo baaritaan ah asa ugu aamin doono.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Xuseen Cali Maxamed. Su'aashaan weydiinaya waxay tahay ayaamahan waxaa kusoo batay baraha bulshada iyo mediaha bukaanka ka cabanahay brooyinka ku dhaca dhunta oo sida macnaha luqada qaran lagu yiraahdo thyroidka maxay tahay waxyaabaha sababo oo dalka naga kuma badan jirin hadda way ku soo bateen dadkaas markii la qalo outcome ma waxa faa'iido ka soo baxaysa iyo dhibaatooyada in hadaan qofka la qalin ka iman karto su'aasha san wadiin lahaa
haddaba ma san tahayseen xaliyan saaxiibtay weeye muddooyinka ugu dambeeyay waxaan aragnaa oo noo yimaada dad badan oo brooyin dhunta ah khaasatan thyroidka qaba marka su'aashan la isweydiiyo mudan waxa weeye ma badan yihiin oo ma soo bateen mise inay badan yihiin waa u jeednaa oo maalmaba noo yimaadaan ma ka badan yihiin haddii loo barbar dhigo wadamada kale aniga waxaan soo oran lahaa waxyaabaha sababay inay soo bataan waxa weeye dadkii oo wacyigelin daraaddeed ama dhakhaatiir oo problemkaas xallin kara dartood waa qof walba cuduradii iyo wuxuu qabay uu dhakhtarka u imaanhaya oo iska baarhaya dadka soomaalida caada waxa ahaan jiray brooyin ay iska wataan oo ama markay aadinta ugu faafaan dhib u geystaan oo iyagoo dhiman raba cudur ku faafay ay ku imaanhayaan balse hadda waxaa muuqata in oo qofkii buro isku arka uu imaanhayo oo uu dhakhtarkii uu imaanhayo taasna waa arrin bogaadinteeda mudan oo fiican sababtoo ah burooyinka oo qoorta ka soo baxa ama tyroidka ku dhaca noocyo kala duwan bay leeyihiin marka kuwa waxaa jira qofka naftiisa khatar gelin kara oo nooc ku faafi kara jirka iyo kuwa kale oo aan khatartaas lahayn balse markay koraan waxay sababi karaan inay cadaadis ku sameeyaan gurimareenka neefmareenka ma fahmin
intaas aanu joogto qaybtan weydiin dhakhtarka oo marti ku ahaa dr shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar xanuunada guud iyo qalinka intaan markan kulmi doono sida ay nabadgelyo
markaana dhegeystayaal aan ku yara nasanno heestan macaan
shalab ka ladani khalo lo ladani lamane henu ladani lamane henu ladani wala malushaha ay laydi haysa wala malushaha ay laydi haysa laf ya hallo ladani leh leh ladani lugadani ladani libawi yasun laf ya hallo ladani leh leh ladani lugadani ladani libawi yasun
tani darbimo ayaa guud ahaanba intaas ku idil tan iyo kulanti dambe waa dhammaan v o a odin la sidaas iyo nabadgelyo
khalo lo ladani salam khala dani khalo
ما في حلول لداني لح لح لداني.